alaxe abisatu dizugu gaur gai ez lepo izanen genuela zebrabidea eta Sara saiatuko gara urrengo gaia ere gure eguneko gaiarekin lotzen, ez? Barruan bada zerbait aipatu dugu hori hartuko dugula oinarritzat gaurko arratsaldean.
Bai. Bai, ekine, bai, ez didazu oso lan zaila jarri, NextGraph proiektoren inguruan hitz egingo dugu, hasieran aipatu bezala. Euskal Herriko kaleetan entzule, seguru NextGraphek margotutako muralak ikusi dituzuela, kalea artean bilakatzen du, seguru nago, kanpoaldea margotu arren barrutik asko duela NextGraphek egiten duena, barruan badela zerbait, NextGraph proiektuaren atzean Nestor Otaño dago, 20 urteko gaztea, telefonaren beste aldean daukagu. Nestor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaude?
Kaixo, bai, ondo. Zongi.
Nestor, izugarria da egiten duzuna, eh? Hori aitortu behar dizut.
Mi esker, zertzen dizut.
Bai, Nestor, ariketa zail bat jarriko dizut. Zenbat herritako muralak margotu dituzu edo zenbat mural margotu dituzu?
Ba, mira, egia esan, ja, ez dugu kontua eramaten, baina auskalo, ba, egia esan, ba, desente, ez dakit zifra, baina egun baino gehiago segurazki baiet.
Ta, wow. Bueno,
Gratxe, bai.
Ni berastegin bizi naiz, Nestor, berastegikoa ikusi dut, eta wow, eh? Nik ere wow esaten dut. Herrietan margotzerako garaian, gairen bat edo jarri ohi dizuete?
Bai, normalean gaia jartzen dizkigute, ze batzutan badia enkarguak o partikularrak, eta bueno, gai batzu jartzen digute, beste batzutan igual dia festivalak, dela gaia librea da, eta, bueno, zukin ezakezu nahi dezuna, baina, bueno, beti kontuan hartzen dut ez nun ingurua eta nun nagoen, zer ikusia eukitzeko pixkat.
Nestor, hasierak beti izaten dira zailak edo gehienetan behintzat, bai, guri ere kostazitza egon zara eta bioi martxartze hemen irratian, zure hasieran nolakoa izan zen, nola gogoratzen duzu, nola hasi zinen honetan?
Ba, a ber, izan zen pixkan nahi gabe, ez? Ni hasi nintzen grafitiak egiten, eta, bueno, hain bukatu ez baitarekin margotzen, ez? Baina, transizio hori izan zen, ni hasi nintzen grafitiekin, gero, bai eskolan asko margotzen nuen, paperan asko margotzen nuen, eta, ja, pixkanaka jo nintzen gehiago retratua lantzen, eta historia da, aitak harrapatu ziala grafiti bat egiten, orduan bera bronka bota beharrean, babestu edo lagundu egin zidan, eta zizan bilatzen muralista bat, taierrak ematen zituenak, hori zela Innobart, Mikel Herrero, egian zeukan taierra. Eta, bueno, ingen un taierra, eta bera apuntatu zen erekin, eta azkenean biok bakarrik bukatu den un taierra, eta hortikan ja hasi ginen batera. Baina izan zen gehiago, ondo pasatzeagatik, ez, edo hobi bezala, eta, bueno, hori, hasi ginen San Pedro nire herrian, genek agun paletatxo bat, berez, ez genek agun permisorik, ez, baina, bueno, hasieran da pixkat horrela, etxando morro, ze, kaleetan ez zaude artistentzako margotzeko paretak. Orduan, gu ezagutzen ezagutzen ziguten eta bueno, utzi ziguten margotzen, ez? Inorkezun ez erresan, eta pixkanaka sare sozialekin eta hor margotuz, hasi zizkigun enkarguak sartzen, ez? Eta horrela, pixkanaka asko izan da bai sare sozialak eta Instagrama. Eta horrela, badakagu historietxo bat, aita eta biok zera hasieran, ni hasi nintzen margotzen igual raperoak, ez?
Bai.
Ze gara jortan, egon pixka raparekin nola sartua, ez, pixka eta hor dut ni margotu nun Wiz Khalifa, eta aitak esan zian, baina ze ba margotu ez Wiz Khalifa hori zein da? Rapero bat, estatu batuetako rapero bat, esan zian, hemen ebai ditu raperoak. Eta beak, margotuzun Wiz Khalifan alboan, Maialen Lujan bi, bertzelaria. Eta hori negon zen hor, elkarrizketa, historiotxo bat, generazio desberdinetakoa, bueno, bera, elduagoa da, ez beste generazio batekoa da. Eta, bueno, globalizazioak ebai ze, ze mina egin duen,
bai.
Ah, bueno. Hori xe.
Bai. Nestor, zure aita aipatzen duzu noski, pentsatzen dut politia izango dela zure aitarekin lanean aritzea.
Zeze barkatu?
Pentsatzen dut politia izango dela zure aitarekin bai. Lanean aritzea margotzen.
Bai, bai. Azkenean asko eskertzen diet guraso dize. Asko laguntzen daute, muraletan eta besteak beste eta. Bai, polita bai, beste batutan bai, bueno, alde honat alde txarra egitu, ez? Baina, bai, bai, asko eskertzen diet, bai aita eta bai amari.
Aipatu duzu, Nestor, hasieran galetu dizugunean zenbat mural egin dituzun, ehundik gora edo izanen zirela, eskatuko bagenizu horietako bat hautatzea, ez zuretzat beresia izan dena, ezakit baduzun baten bat historio beresirik duena gibelean, aipatu duzu ba Wiz Khalifa eta Maialen Lujan biorena, bertzerik zuretzat erranai beresia duena?
Eske, a ber, esango nuke bain, eske, bueno, bain indet azkenekoa Baionan.
Bai?
Bai.
Ba, egia esan horrekin oso gustora galditu naizela. Eta, bueno, pixkate bai, zakit, bai, esango nuke hori izan dela nire oraingoz gustokoena, eta, bueno, ba, pasadien, bueno, bai, hori da, Baionako murala, egia esan, oso gustora galditu nahi zorrekin. Bai, gertatu zaitasko, muralakin, bueno, muralan, zakit ikusi ez zuen.
Bai, sare sozialetan ikusi dugu, sara eta biok, kuskusiatu dugu.
Ah, bale, ba, ba, muralan agertzen da gazte bat balaklaba batekin eta jendeak gelditu zen oso naztua, ez? Zagit prejuizio askorekin abertzen palestinar bat edo Ku Klux Klan edo denetarik egon da. Eta, bueno, da, bueno, par batu gota ditut egia esan. Baina, bai, bueno, mural hori azkenean, ba, horretarako izan da, ez? Ba, prejuizioak egan egiteko, eta izan da pixka, gazte, nahi nitun pixka gazteak erretratatu, eta, bueno, ba, gauza rurala eta kontrako ideiak, erazin bat sortzeko publikoan gan.
Bai. Aipatu dituzun, Nestor, prejuizioak, aurreiritziak, eta grafiti, bai, grafiti gintzak ikaragarri du hortatik, grafiti gintzak komplexua bai. Da berez, eta konotazio negatiboz edo ikusten da, ba, vandalismoarekin lotzen da, konfliktuarekin, ezakitzuk nola bizi duzun hau, eta ea arazoak izan dituzun, ba, zure lana aurrera eramateko orduan, ba, guzti honengatik gaizki ikusia izan den egiten duzuna?
Bai, bueno, ba... bai, egia esan orain, ba, ez ditut arazorik, baina bai, segia da, hasieran bai izan ditula. Bueno, bari, jendeak gizki ikusten dut, bai izan ditu gola, gol bizilagunak hasi zielan poliziari deitzen eta bar, baina, bueno, ba, ezkenean gu permisak initen dugu, eta... Baina bai, bueno, egia esan, ose, egia da, bai, gutxinaka, ja, jendea, ba, gehiago barneratu dula, zagit, ezberintasun hori, vandalismoan eta zagit arte edo... Eta, bueno, hori pixkanaka, ja... Zendea barren atzen di, joa, ja...
Nestor, nik margotu dituzun lanetan aurpegiak ikusi ditut, gehien bat uste dut, ez dakit nola definituko zenuke zure estiloa, zer da gehien gustatzen zaizuna margotzea?
Bueno, ba, a ber, egia esan, nagola pixkaz, ba, hori, prozesuan, ez, estilo baten bila, bueno, asko gustatzen zait esperimentatea, eta ez estilo batekin gelditzea. Baina, bueno, ba, adibidez hasieran hasi nintzen, esprayakin margotzen,
Bai.
Eta, ba, orain az, gehiago gustatzen zait pintura akrilikoakin margotzen, brotxekin eta bar. Eta, egia da, hasieratik ba, erretratuak egiten hasi nintzela. Eta, bai. Bueno, orain ebai jarraitzet erretratuekin, baina, bueno, ba, orain nahiz pixka eta aldatzen, ez beste gauza batzuk probatzen. Pues, ahi bidez, ba, orain saieten nahiz igual gorputz osoak margotzen, edo paisaiak, edo pixka, kontenidoa pixka eta aldatzen, ja. Ba, beste gauza batzuk probatzeko, eta testura desberdinak. Orain ditzen dutena da, koloren asketa momentuan egiten dut. Bai, kolore primariekin eta bar, eta bueno, ba, hortan nabil beste motivazio bat.
Bikain, ba,
Joakine, ba, kolore primarioak, eh? Zer da hori?
Bai, kolore primarioak dira, bueno, esate, ba, gorria, urdina, eta horia, hiru hoiekin, ba, saiatzena izateratzen kolore guztiak.
Baitu.
Bai.
Sara, hasi barko gara zuta biok, egin barko diogun estorri bisita bat eta guere margotzen hasi.
ez dakit aguantatuko gaituen, eh?
ba, Nestor, eta haino, mi esker, tartetxo bat ateratzeagatik guretzat, eta zure lanaren berri emateagatik hemen, zebrabidean, ea aukera dugun, etorkizun batean berriz ere zure muraletaz hitz egiteko, beraz, segi lanean, eta zorte hon, mila esker, eta ongi izan.
Horixe, mila esker, eskerrik asko gonbitagatik, eta eskerrik asko guztiagatik. Bueno,
eskerrik asko.
Aio.